بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa di udara melalui frekuensi 1476 AM untuk melanjutkan kajian kita yang sedang membahas tentang Kitabul Ilm yang disusun oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kita kemarin sedang membahas adab-adab thalibul ilm, adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Sudah 10 poin adab yang kita jelaskan. Pertama, ikhlas. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ketiga, membela syariat. Keempat, berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Kelimanya, mengamalkan ilmu. Yang keenam, dakwah. Yang ketujuh, hikmah. Kedelapan, sabar dalam mencari ilmu. Kesembilan, menghormati, menghargai dan memuliakan para ulama. Dan yang kesepuluh, yang terakhir kemarin kita bahas adalah berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quranul Karim, dan yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, tentu saja meyakini bahwa Al-Quran ini pasti benarnya, As-Sunnah ini juga pasti benarnya, dan tidak ada kebenaran selain yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tentu saja mempelajari, memahami isinya. Yang ketiganya, membacanya. Yang keempatnya, mengaplikasikannya atau mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Dan yang kelima, tentu saja mendakwahkannya. Termasuk di antara poin membaca tadi adalah menghafalkannya. Menghafalkan Al-Quranul Karim, menghafalkan hadis-hadis yang sahih, dan termasuk memahaminya, mempelajarinya, tentu saja dengan cara memahami dan mempelajari yang benar. Sebab betapa banyaknya orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah secara salah, karena mempergunakan alat yang salah, yaitu ro'yunya, yaitu fikirannya. Memahami ilmu alat untuk bisa memahami Quran dan Sunnah itu memang tidak mudah, sulit, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan juga kecerdasan, dan terutama dibutuhkan kebersihan hati serta waktu yang cukup lama untuk bisa faham ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran dan Sunnah, maka banyak orang yang ambil jalan pintas, tidak mau mengambil memahami, mempelajari ilmu-ilmu alat tersebut, tapi langsung ro'yunya, otaknya, pikirannya yang kosong dari ilmu alat, dia gunakan langsung untuk memahami Al-Quran dan Hadis hanya melalui tarjamahnya saja. Bahasa Arab tidak bisa, ilmu tafsir tidak bisa, ilmu hadis tidak bisa, ilmu mustalahul hadis tidak mengerti, tapi dia ingin berusaha memahami Al-Quran dan hadis, akhirnya dia pakai otaknya yang bodoh tentang ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan terjerumuslah dia ke dalam kesalahan. Hal yang sangat disayangkan di kalangan para penuntut ilmu adalah mereka tidak berupaya untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka ada juga yang membaca Al-Qurannya saja salah, keliru. Tajwid makhrajnya juga tidak benar. Sehingga terlihat gagap ketika membaca Al-Quran, tidak fasih dan tidak benar tajwid dan makhrajnya. Dan ini kentara ketahuan. Bahkan mungkin ada mubaligh yang sudah kondang ceramah kesana kemari, tapi ketika membacakan ayat atau membacakan hadis yang dia jadikan sebagai dalil di dalam ceramahnya, terlihat bahwa dia itu banyak kekeliruan di dalam membaca ayat dari aspek tajwid dan makhrajnya. Dan ini sesuatu yang amat sangat disayangkan sekali. Nah, jadi yang pertama adalah Al-Quranul Karim dibaca, dihafal, difahami, diyakini, diamalkan, dan juga didakwahkan. Lebih rumit lagi sebenarnya adalah hadis. Tapi serumit apapun ini perlu. Kenapa rumit? Karena memang hadis ini bercampur baur antara yang sahih, yang dhaif, bahkan yang palsu. Kalau ayat Al-Quran tidak ada yang dhaif, tidak ada yang palsu. Seluruh ayat Al-Quran itu sama. Tapi hadis bercampur antara yang benar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang diduga bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikategorikan hadis dhaif, ada yang benar-benar dipastikan bukan dari Rasul tapi dianggap dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian itu disebut dengan hadis palsu. Nah, adanya campur baur antara yang sahih, yang dhaif dengan yang palsu mengharuskan setiap muslim ekstra hati-hati di dalam memilih mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang harus diterima dan diambil serta diamalkan dan mana yang harus ditolak. Nah, kedua sumber dari ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ini wajib dua-duanya kita pelajari dan kita fahami dan kita jadikan sebagai pegangan. Ibarat di dalam seekor burung, Al-Quran dan As-Sunnah ini ibarat dua sayap yang apabila salah satu di antara sayapnya patah atau tidak berfungsi atau lemah, maka akibatnya si burung tersebut tidak akan bisa terbang. Demikianlah apabila seseorang hanya berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim tapi tidak mempedulikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan terjerumus ke dalam banyak-banyak kekeliruan dan kesalahan. Dan sikapnya yang hanya berpegang kepada Quran tanpa mempergunakan hadis, berarti sikap tersebut telah bertolak belakang dengan Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran mengharuskan manusia untuk memahami Al-Quran tersebut dengan hadis, hadis yang sahih. Berpegang kepada Al-Quran adalah bentuk ketaatan kepada Allah, dan berpegang kepada hadis adalah bentuk ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua-duanya diperintahkan, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Siapa yang hanya mentaati Allah saja tapi tidak mentaati Rasul, berarti dia sama saja dengan tidak mentaati Allah. Siapa yang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran tapi tidak mempedulikan sunnah, maka sama saja dia dengan tidak memegang Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, umpamanya Allah menyuruh kita untuk sholat, untuk saum, untuk berwudu. Tetapi bagaimana tata cara sholat? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara saum? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara haji? Tidak ada dalam Al-Quran. Di mana adanya? Adanya dalam hadis, hadis Nabi SAW. Al-Quran itu hanya penjelasan yang global, yang umum. Coba contoh umpamanya wudu. Dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau menegakkan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut, lalu usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Al-Quran hanya menjelaskan empat anggota wudu, yaitu wajah, kemudian tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai dua mata kakinya. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasalam mempraktekkan tata cara wudu ini, beliau menambahkan dengan adanya berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu artinya menghisap air ke hidung. Padahal berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Qurannya hanya membasuh wajah saja. Tapi penjelasan atau praktek Nabi SAW tersebut menjelaskan apa yang diterangkan dalam Al-Quran secara lebih rinci, bahwa yang dimaksud dengan basuhlah wajah-wajah kalian itu mencakup membasuh bagian dalam dari wajah. Bagian dalam dari wajah itu adalah bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung, karena mulut dan hidung dua-duanya ada pada wajah kita. Dan ternyata bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut termasuk bagian wajah yang harus dicuci. Makanya praktek wudu dari Nabi SAW ada berkumur-kumur dan ada menghisap air ke hidung dan menyemburkannya. Menghisap air ke hidung disebut istinsyak dan menyemburkannya disebut istinsar. Nah, inilah yang penjelasan yang lebih rinci dalam hadis tentang tata cara wudu yang global. Kemudian di dalam Al-Quran jumlah membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, mengusap kepala dan membasuh dua kaki juga tidak dijelaskan berapa kali membasuhnya. Lalu Nabi SAW merinci sekian kali, tiga kali, boleh satu kali atau boleh dua kali, tapi umumnya adalah tiga kali. Nah, seperti itu, itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah merupakan penjabaran yang lebih rinci tentang Al-Quran, sehingga sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim yang tanpa penjelasan dari sunnah tersebut, maka Al-Quran tidak bisa difahami secara benar. Karena apa? Karena satu-satunya alat untuk bisa memahami Al-Quran secara benar adalah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memahami ayat-ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan bimbingan wahyu. Semua ucapan beliau, baik tentang agama secara keseluruhan atau penjelasan beliau tentang isi atau penjelasan Al-Quran, itu semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari hasil ijtihad Nabi Muhammad itu sendiri, bukan. Allah menjamin hal ini dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat-ayat yang awal Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah beliau, yaitu Nabi SAW itu, berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua pembicaranya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi semua penjelasan beliau tentang Al-Quran bukan hasil ijtihad ra'yu beliau, tapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sumber agama. Agama bukan hasil olahan otak manusia. Agama bukan hasil ijtihad ra'yu manusia, tapi agama ini adalah wahyu. Dan wahyu dari Allah itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itulah, maka wajib bagi setiap talabatul ilm, bagi setiap tulabul ilm, untuk rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, dan rujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul itu dengan cara menghafalkannya, menelaahnya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Allah berfirman dalam surah Sad 29, Kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Waliyadhakkaru ulul albab, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, dengan penuh barokah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Oleh karena itulah, maka siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu dijamin tidak akan binasa. Tapi sebaliknya, siapa orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah akan memberikan sanksi dunia dan akhirat. Di dunianya Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kepada orang itu, di akhiratnya Allah akan mengumpulkan orang itu dalam keadaan buta. Coba lihat penjelasan Allah dalam Al-Quran itu sendiri dalam surah Toha ayat 123 dan 124. Allah berfirman, فَمَنِتَّمَا هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَى وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ هَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Kata Allah, maka siapa orang yang mengikuti petunjukku, yang dimaksud petunjukku, petunjuk Allah adalah Al-Quran yang kemudian di rinci dengan hadis yang sahih. Maka siapa orang yang mengikuti petunjuk dari aku, yaitu mengikuti Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Sebaliknya, man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku. Dzikri atau peringatanku yang dimaksud di sini Al-Quran. Siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya akan ada kehidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu orang itu berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia kami melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah, karena dulu waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Demikian pula lah pada hari ini engkau dilupakan. Oleh karena itulah maka orang yang berpaling dari kitab Allah akan merasakan kehidupan yang sumpek dan sempit di dunia. Sebaliknya, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dadanya akan lapang, hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram. Sekalipun dia dalam keadaan fakir atau miskin umpamanya, tapi tetap seorang mukmin, dia akan menjadi manusia yang paling dadang lapak, yang paling lapang dadanya, paling tenang hatinya, dan paling nyaman perasaannya. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang baik kepada dia di dunia, dan pahala yang begitu banyak dan besar di akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, kata Allah, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia mu'min, dia iman dan beramal soleh, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, dan kami akan membalas mereka dengan pahala karena kebaikan yang pernah mereka amalkan dulu ketika di dunia. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang mengaplikasikan Quran dan Sunnah. Sebab apa? Pertama, sering kita bahas, iman itu lahir dari ilmu tentang kitab dan sunnah. Orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, berilmu tentang Quran sunnah, pemahaman atau ilmu tentang Quran sunnah akan melahirkan iman yang hakiki. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang asri, yang sebenarnya. Bukan yang semu, bukan yang lemah. Karena apa? Karena berlandaskan ilmu. Lalu diaplikasikanlah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini, dan semua perwujudan atau pengamalan dari ilmu Quran Sunnah itu disebut amal soleh. Amal soleh adalah semua amal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu amal soleh. Nah, orang beriman dan beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, oleh Allah akan diberikan kehidupan yang baik. Sebagaimana Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 tadi. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan al-hayatu thayyibah? Kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik itu? Para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, al-hayatu thayyibah hiya insyirahu sadar wa tuma'ninatul qalb hatta walau kana al-insan fi ashadi faqr fa innahu mutma'innul qalb munsharihul sadar. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang, hati yang tenang, sekalipun dia berada di dalam kefakiran yang amat sangat, tapi tetap dadanya lapang dan hatinya tenang. Kemudian, ya, seluruh kesulitan hidup yang dia alami, dia hadapi dengan kesabaran. Dan sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Dan ketika Allah menganugerahkan nikmat dalam kehidupannya, dia hadapi dengan sikap syukur, dan syukur itu baik bagi dirinya. Dan hanya orang mukmin yang seperti ini. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dalam kitab Zuhad bab al-mu'min amruhu kulluhu khairun, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu dharra sabara fakana khairan lah, wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Karena semua urusannya itu baik, tidak ada yang buruk. Dan hal ini tidaklah layak dimiliki kecuali hanya oleh orang mukmin. Selain orang mukmin enggak akan punya karakter yang menakjubkan itu. Kenapa seluruh orang mukmin urusannya baik, tidak ada yang buruk? Lalu Nabi SAW merinci, apabila orang mukmin itu ditimpa kesulitan, penderitaan, ujian, cobaan, musibah, dan yang sejenisnya, sabara, dia akan bersabar menghadapi semua itu. Wakfakana khairallah, maka sabar itu baik bagi dirinya, baik akibatnya bagi dirinya. Dan apabila orang mukmin itu dianugerahi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, maka dia bersyukur atas semua itu, dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Coba lihat, tidak ada yang buruk dalam kehidupan seorang mukmin. Bila dia mengalami penderitaan, keburukan, dia sabar. Bila dia mengalami kebaikan atau kesenangan, dia syukur. Dua-duanya akibatnya baik bagi dirinya. Tidak ada yang buruk. Coba sekarang lihat orang kafir. Apakah orang kafir apabila ditimpa musibah, diberikan penderitaan, kanyeri, kaperi gitunya, apakah dia akan sabar? Tidak. Orang kafir tidak akan sabar. Dia akan stres, akan depresi, akan sedih. Dunia ini seolah-olah sumpek bagi dirinya. Dia akan berputus asa. Lalu akhirnya apa? Akhirnya dia lari ke tempat yang jauh lebih buruk. Dia lari ke narkoba, dia lari ke mabuk-mabukan, dia lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat. Bahkan banyak di antara mereka yang bunuh diri. Maka itu akibatnya buruk bagi diri. Sekarang sebaliknya, orang kafir diberi kesenangan, diberi kebahagiaan, diberi rizki yang melimpah. Apakah dia bersyukur? Tidak, dia hura-hura dengan uang yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia, yang Allah berikan kepada dia. Dia pakai itu uangnya untuk bermaksiat, untuk mencari hiburan-hiburan yang semakin menumpuk-numpuk dosa-dosa dia. Dia sombong dengan kekayaannya, dia arogan dengan jabatan yang dimilikinya. Itu orang yang jauh dari keimanan seperti itu. Diberi anugerah, kekayaan, kebahagiaan, kesenangan, dia kufur atas nikmat itu. Ketika diberikan musibah, kanyeri, kapuri, teha tadi, dia bukannya bersabar, malah berputus asa dari hal itu. Oleh karena itulah, maka orang kafir, orang yang jauh dari keimanan, itu selalu berakibat buruk bagi dirinya apapun yang dia alami dalam kehidupannya. Tapi orang-orang yang beriman, begitu mereka memperoleh musibah, mereka merasakan lezatnya kesabaran. Lalu hatinya pun lapang dada, dan dia merasa dengan musibahnya memperoleh anugerah. Anugerah dari sisi apa dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dengan bersumber dari keterangan Rasulullah SAW, Musibah yang dialaminya menggugurkan dosa. Musibah yang dialaminya melahirkan pahala atas kesabarannya. Musibah yang dialaminya membuat doanya makbul kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang dialaminya menyebabkan dia tambah-tambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan semua itu lapanglah hatinya, karena dengan musibahnya dia memperoleh keuntungan yang sangat besar berupa gugurnya dosa, berupa nambahnya pahala, berupa dikabulkannya doa, berupa ditingkatkannya derajat oleh Allah ke tingkat kemuliaan yang lebih tinggi, berupa dan banyak berupa hal-hal yang positif yang lainnya. Oleh karena itulah, maka akibat yang dialami oleh orang mukmin dari apapun, dia akan tetap berakibat baik. Musibah berakibat baik, anugerah juga berakibat baik bagi dirinya. Dikisahkan ya, seorang imam besar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, imam ahli hadis, imam ahli fiqih. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, penyusun kitab Bulughul Maram, penyusun kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dan seabrek kitab-kitab yang lainnya yang menunjukkan keluasan ilmu dan kedalaman pemahamannya. Beliau salah seorang ulama Syafi'iyah dalam masalah fiqih. Beliau karena keilmuannya diangkat menjadi qadhi di negerinya pada saat itu, di negeri Mesir, menjadi hakim agung. Sebagai hakim agung, beliau dihormati orang, beliau dimuliakan kemana-mana, dihargai orang, dan beliau pun orang yang kaya, memakai pakaian yang bagus-bagus, memakai kendaraan terbagus pada zamannya. Kendaraan terbagus pada waktu itu, sekarang mah disebutnya delman. Delman teh kendaraan mewah pada saat itu. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan gitu ya. Kalau ada debu terhalang oleh dinding dari delmannya yang ditutupkan. Nah, Imam Ibnu Hajar suatu saat beliau sedang berada di atas kendaraannya. Di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang Yahudi, Zayyad, Yabi'u Zaid. Yahudi ini penjual minyak. Dan umumnya penjual minyak kumal, dekil, and dekucel. Ya kumuh, ya dekil, ya kucel, ya kotor. Ya juga miskin. Karena kadang-kadang minyaknya laku, kadang-kadang tidak. Teriak-teriak menawarkan dagangannya, keringetan, debu bercampur dengan minyak yang mungkin kadang-kadang menciprati badannya atau pakaiannya, menambah kesan kumal pada dirinya. Si Yahudi ini menghentikan kendaraan yang ditunggangi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian dia berkata, "Ya wahai hakim, inna nabiyyakum yaqulu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Wahai imam, wahai tuan hakim, sesungguhnya nabi kalian pernah berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Sementara kaum muslimin ngaku muslim tapi banyak yang enggak hafal hadis ini. Tapi itu Yahudi hafal hadis. Dan hadis ini benar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Zuhud dengan sanad yang sahih. Lalu kata orang Yahudi, "Wa anta qadi qudat fi Misr wa anta fi hadzal mawkib wa fi hadzal na'im wa ana fi hadzal adzab wa hadzal syiqa." Sekarang kita lihat engkau wahai Tuan Hakim, Hakim Agung di Mesir, engkau berada di atas kemewahan, di atas kendaraan, di atas kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan. Seolah-olah surga, dunia ini surga bagi Anda. Perlah Anda kata Anda orang mukmin. Adapun saya yang kata Anda orang kafir, hidup bagaikan di penjara. Hidup dalam kesulitan, dalam penderitaan. Kok terbalik ya antara hadis ini dengan kenyataan, kata dia. Hadis menyatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Kok kenyataannya saya yang kata Anda orang kafir, hidup bukannya bagi di surga, tapi hidup bagaikan di penjara. Anda yang kata Anda orang mukmin, hidup bukannya bagaikan di penjara, tapi hidup bagaikan di surga. Senang, happy, bahagia, ya. Itu yang ditanyakan oleh Yahudi ini. Untunglah pertanyaan ini diajukan kepada seorang imam besar yang berilmu, yang apabila pertanyaan ini diajukannya kepada orang awam dari kalangan orang muslim, bisa-bisa enggak bisa jawab. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Beliau berkata, ana fima ana fihi min at-taraf wan na'im yu'tabaru bin nisbah ila na'imil jannah sijna, wa ma anta bin nisbah lisyaqa alladhi anta fihi yu'tabaru bin nisbah li adabin nari jannah. Adapun aku, kata Imam Ibnu Hajar, dengan kemewahan yang aku rasakan, dengan kebahagiaan yang aku alami sekarang di dunia, tapi dibanding kebahagiaan akhirat di surga nanti, apa yang aku alami ini ibarat penjara, enggak ada apa-apanya. Tapi engkau hai Yahudi, dengan kesulitan, penderitaan, kanyerika perih yang kamu rasakan sekarang di dunia, tapi apa yang kamu alami sekarang dibanding azab akhirat nanti, kamu ini sekarang ibarat di surga nih, dibanding azab akhirat nanti. Itu maknanya. Mendengar ucapan dari Imam Ibnu Hajar ini, si Yahudi berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang dimaksud aku bersaksi bukan menyaksikan zat Allah, bukan. Coba apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Itu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Yang disaksikan bukan zat Allah, tapi yang disaksikan keesaan Allah. Allah adalah satu-satunya sembahan. Makanya kalau umpamanya ada orang yang nanya kepada kita, kapan kamu menyaksikan Allah? Ah, bohong tuh. Itu orang sudah kafir itu, yang bertanya seperti itu. Itu orang sudah keluar dari Islam itu, bisa-bisa ateis itu, enggak percaya tentang adanya Allah hanya karena Allah tidak bisa disaksikan di dunia dengan mata kepala sendiri. Yang disaksikan oleh kita itu bukan zat Allah, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah hanya bisa dilihat di akhirat nanti, itu pun hanya oleh orang-orang mukmin. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, di hari kiamat nanti, ada wajah-wajah yang sumringah, bercahaya, berbahagia, karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ada balasan kebaikan dan ada bonus, ada tambahan. Lalu Nabi SAW bersabda, yang dimaksud az-ziyadatuhuna yani an-nadharu ila wajhillahil karim. Yang dimaksud nikmat bonus, nikmat tambahan yang dimaksud dalam ayat itu adalah bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Nah, baru di akhirat bisa dilihat. Di dunia enggak bisa, zat Allah. Sehingga asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, maksudnya kita menyaksikan keesaan Allah. Allah esa dalam hal peribadatan, dalam hal penyembahan. Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Itu yang diucapkanlah Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia masuk Islam di hadapan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, inilah kelapangan dada seorang mukmin besar. Sekali berimam Ibnu Hajar bisa menularkan atau mengimbaskan keyakinannya kepada orang kafir hanya dengan sebaris kalimat. Kata Imam Ibnu Hajar, aku walaupun bahagia senang kesenangan di dunia ini dibanding kesenangan akhirat di surga nanti, sekarang mah ibarat penjara tuh, ya. Sebaliknya kamu, walaupun kamu menderita, dibanding azab akhirat mah di neraka nanti, bagi kamu sekarang mah ibarat di surga tuh. Nah, itu hanya dengan kalimat itu tersentuhlah hati dan perasaan orang itu, lalu kemudian masuk Islam. Oleh karena itu seorang mukmin akan selalu berada dalam kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan sebaliknya orang kafir akan selalu berada dalam kehidupan yang buruk, baik di dunia ataupun akhirat, dan akan mengalami kerugian yang besar. Sebagaimana ayat menyatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya kata Allah, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Tiga kali Allah menekankan kepastian ruginya seorang manusia dalam ayat ini, dalam surat ini ditekankan tiga kali. Penekanan pertama karena diawali oleh sumpah, wal asri, dan sumpah ini maknanya ta'kid atau taukid, menguatkan, menekankan. Kedua, adanya huruf inna yang disebut juga huruf taukid, innal insana. Yang ketiga, lafi khusrin, ada huruf lam taukid, lafi khusrin. Makanya pasti ruginya manusia oleh Allah ditekankan tiga kali, rugi. Kecuali orang yang memiliki empat sifat. Pertama iman, kedua amal soleh, ketiga tawassaw bil haq, dakwah, mewasiatkan kebenaran, dan yang keempat sabar. Orang yang memiliki keempat itu hanya orang mukmin. Orang kafir enggak memilikinya. Orang kafir enggak beriman, orang kafir enggak beramal soleh, orang kafir enggak dakwah, orang kafir enggak sabar. Makanya rugi dia. Sebagaimana ayat ini, wal asri innal insana lafi khusrin. Oleh karena itu orang-orang kafir, mereka menyia-nyiakan agama Allah. Mereka tidak pernah mengecap manis dan lezat serta nikmatnya meyakini dan mengamalkan agama Allah. Mereka itu ibarat orang yang membangun gubuk, lalu tak lama kemudian gubuk itu runtuh kembali. Itu orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin, mereka berada dalam kenikmatan, kelezatan, kesenangan dan kebahagiaan bagaimanapun keadaan mereka di dunia. Mereka hatinya selalu terkait kepada qadha dan qadar Allah. Kalau mereka diberikan musibah, mereka yakini itu adalah teguran atau kasih sayang Allah yang melahirkan gugurnya dosa dan melahirkan banyaknya pahala bagi dirinya. Kalau umpamanya mereka memperoleh kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, mereka mensyukurinya. Dua-duanya, baik sabar atau syukur, menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Dengan sabar dan syukur, dosa gugur. Dengan sabar dan syukur, pahala menjadi subur. Dengan sabar dan syukur, doa pun menjadi makbul. Dengan sabar dan syukur, maka derajat kemuliaan pun meningkat lebih tinggi dari sebelumnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir, Allah mengatakan fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Orang-orang kafir kalau mereka dibagi, diberi bagian dari kehidupan dunia, diberi bagian dari kehidupan dunia, maksudnya diberi kesenangan di dunia, rizki, pangkat, kekayaan, popularitas, mereka ridho dengan semua itu. Tapi kalau mereka tidak diberikan dunia, maka mereka tiba-tiba marah. Mereka kecewa. Kadang-kadang mereka memprotes kepada Allah Azza wa Jalla. Ada segolongan orang mukmin dengan kadar keimanan yang super lemah. Mereka ibadah, mereka sholat, mereka saum. Salah satu harapannya semoga dengan ibadah dan sholat saum yang dia lakukan, Allah akan menganugerahkan sedikit rizki kepada dirinya. Tapi ternyata rizki itu gak turun juga. Sementara dia melihat orang-orang kafir bergelimang dalam harta, jabatan, kekayaan dan seterusnya. Lalu dia pun protes kepada Allah, ya Allah, kenapa orang kafir yang begitu kekafirannya benar-benar kafir, kok engkau berikan kekayaan, sedangkan aku yang selalu mendekat kepadamu, maka tetap berada dalam kemiskinan. Dia kecewa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan imannya lemah, pemahamannya dangkal, dan ilmu dia tentang Al-Quran dan As-Sunnah begitu minim. Sehingga keliru di dalam menetapkan niat ibadah. Ibadah kok ingin kaya di dunia lagi. Kedua, dia mengukur kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan kok dengan dunia, dengan harta dan jabatan. Seolah-olah kalau berharta dan berjabatan, oh itu mulia, dimuliakan oleh Allah. Kalau enggak diberikan kekayaan atau jabatan, seolah-olah oh itu dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keliru dia dalam mengukur ukuran dari kekayaan, ukuran dari kemuliaan, ukuran dari kehormatan di mata Allah Azza wa Jalla. Keliru dia. Coba lihat Nabi Muhammad SAW ahli ibadah. Ibadahnya tiada tanding, tiada banding. Apakah beliau kaya? Apakah rumahnya kaya istana? Apakah beliau hidup bergelimang dalam kemewahan? Makan itu kariam gitu tanya. Untuk koreh-koreh cokhela. Apakah demikian? Tidak. Beliau seringkali pulang ke istrinya lalu nanya ada makanan enggak? Enggak ada. Ah, kalau begitu saya saum aja. Dan beliau seringkali dalam saum hanya meminum air saja, air putih. Seperti itu mukanya, begitu juga sahurnya. Seringkali beliau harus mengikatkan batu dan diketekankannya ke perut, diikatkan dengan kain untuk menahan rasa lapar yang menekan. Coba lihat, apakah beliau dihinakan oleh Allah? Enggak, beliau mulia. Dan kemuliaan itu diukurnya bukan dengan harta, tapi dengan keselarasan dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, bahwa orang mukmin dia akan memperoleh kebahagiaan, kelapangan dada, walaupun berada dalam kesusahan atau kemiskinan. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah yang dia pegang teguh, berakibat Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walhasil wajib kita untuk merujuk dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk meraih kehidupan yang baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, timbul pertanyaan. Kalau ada orang yang mengatakan bagaimana memadukan antara perkataan bahwa kita itu wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita menemukan banyak kitab yang disusun oleh para ulama. Lalu para ulama pun berbeda-beda pendapatnya dalam banyak masalah fiqih.
ada mazhab ini, ada mazhab itu. Ada empat mazhab besar yang dikenal. Padahal mazhab itu bukan hanya empat-empatnya, banyak. Tapi yang dikenal hanya empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Padahal mazhab banyak. Ada mazhab Bukhari, ada mazhab Muslim, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Sufyan bin Uyainah. Para ulama ahli hadis memiliki mazhab tersendiri yang berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Seperti Imam Bukhari punya mazhab sendiri yang disebut dengan mazhab Bukhari. Mazhab Imam Muslim juga begitu. Dan imam-imam yang lainnya juga seperti itu. Tapi yang besar, yang dikenal pada umumnya, khususnya oleh rakyat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, hanya mengenal empat mazhab. Hanafi, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi mengikuti kepada Imam Abu Hanifah. Maliki mengikuti Imam Malik. Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Hambali mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala jami'an. Mereka memiliki kitab-kitab. Lalu bagaimana memadukan antara keharusan kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul dengan madhab-madhab yang ada? Dijawab oleh para ulama bahwa kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kita mukmin mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan makna syahadat bahwa Muhammad itu Rasulullah? Maksud dari perkataan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah artinya aku akan mentaatinya, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal perintahnya, membenarkan seluruh informasi yang datang dari dirinya, menjauhi semua yang dilarangnya, dan kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali melalui syariat yang dibawanya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan mazhab saya mazhab ini, kamu mazhabnya itu, apa maknanya? Maknanya orang itu di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti penjelasan dari mazhab ulama yang diikutinya. Kalau umpamai mazhab saya mazhab Syafi'i, berarti dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dia mengikuti penjelasan Imam Asy-Syafi'i yang ada dalam mazhabnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah adalah mengikuti Quran Sunnahnya. Sehingga apabila kita mendapati salah satu pendapat dalam satu mazhab bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang harus kita ikuti Al-Quran dan As-Sunnahnya, bukan pendapat mazhabnya. Makanya para imam termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan in sahal hadith fa huwa madhhabi. Kalau ada suatu hadis yang sahih maka itulah madhhabku. Dalam bagian lain beliau menyatakan law wajadta hadisan sahihan yukhalifu qawli fatruku qawli wa khudhu sunnata nabiyikum. Kalau kalian menemukan satu hadis yang sahih yang bertolak belakang dengan ucapanku atau pendapatku, tinggalkan pendapatku dan ambil hadis nabi kalian. Semua ulama seperti itu, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Mereka tidak menginginkan umat Islam yang awam taklid kepada seorang pun, kecuali taklidnya hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Syafi'i pun menyatakan tidak halal la yahillu li ahadin ay yattabi'a qawli illa annahu ya'lamu min aina akhadtu qawli. Tidaklah halal bagi seorang pun di antara kaum muslimin untuk mengambil mengikuti pendapatku kecuali setelah dia mengetahui dari mana aku mengambil pendapatku tersebut. Maksudnya dari ayat mana dan dari hadis yang mana aku mengambil pendapat seperti itu. Sebab Imam Syafi'i atau imam yang lain-lainnya mustahil ya menetapkan satu pendapat tanpa berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapatku tanpa dia ketahui ayat atau hadis yang aku jadikan sebagai sandaran untuk mengambil pendapatku tersebut. Oleh karena itulah maka berpegang teguh kepada madhab tidak berarti meninggalkan Quran dan Sunnah. Madhab itu hanyalah kumpulan pendapat yang dijadikan alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu di saat alatnya ternyata keliru bertubrukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka alat ini yang harus disisihkan sebagaimana wasiat para ulama tadi dan ambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil pokok. Dengan cara seperti inilah maka perselisihan insyaallah akan dihindarkan. Celaan kepada orang yang berbeda pendapat akan bisa dijauhi dan perpecahan pecah belah antara sama kaum muslimin juga insyaallah bisa dihindarkan dengan sejauh-jauhnya sehingga kita tetap dalam keadaan saling toleran di antara sama kaum muslimin yang berbeda dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah selama metodologi yang dipergunakannya tetap sama seperti yang diajarkan oleh para ulama. Nah inilah penjelasan tentang poin yang ke-10 yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah ke-11, ke-12 dan selanjutnya akan kita teruskan pada hari Selasa yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk dikirim lewat SMS atau menelpon kepada nomor yang tadi sudah diumumkan dan mungkin sekarang juga akan diumumkan sekali lagi kepada Akhi Muzayyin pembawa acara dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fadhal.
Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi Hafizahullah atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor telepon 8686263 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke 081-1227-1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Untuk yang pertama kita coba angkat pertanyaan dari SMS, Ustaz.
Iya, silakan.
Iya, dari Ummu Salman di Blok Jambu. Daerah mana ini Blok Jambu?
Batu Jajar.
Batu Jajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Apakah boleh jika kita mengamalkan semua pendapat dari suatu hal yang diikhtilafkan? Syukran.
Iya, pertanyaan dari Ummu Salman, boleh enggak kita mengamalkan semua pendapat yang diikhtilafkan oleh para ulama? Tergantung, ikhtilaf itu ada dua. Pertama ikhtilaf tanawu', yang kedua ikhtilaf tadadd. Ikhtilaf tanawu adalah ikhtilaf yang menunjukkan beragamnya pendapat tanpa bertolak belakang satu sama yang lainnya. Malah saling mendukung. Ikhtilaf seperti ini bagus dan boleh kita amalkan keseluruhannya karena tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Contoh umpamanya ya, Ketika umpamanya para ulama menjelaskan makna siratul mustaqim dalam ayat ihdinas siratul mustaqim, para ulama ikhtilaf, tapi dengan ikhtilaf tanau. Ada yang menyatakan siratul mustaqim itu Islam. Ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ada yang mengatakan bahwa kitab siratul mustaqim itu adalah ilmu dan amal. Ada yang mengatakan siratul mustaqim itu adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jalan yang ditempuh oleh mereka itulah siratul mustaqim. Nah, contoh-contoh yang tadi itu tidak bertolak belakang satu sama yang lainnya, bahkan saling mendukung. Boleh kita ambil serunya bahwa siratul mustaqim itu maknanya ya kitab Al-Quran dan As-Sunnah, ya sunnah Rasul dan para sahabatnya, ya ini, seperti yang disebutkan tadi. Maka itu disebut dengan ikhtilaf tanawu' dan tidak saling bertolak belakang. Kedua, ada yang disebut dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang kontradiksi, yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka tidak mungkin kita mengamalkan kedua-duanya. Harus kita ambil satu dan tetap toleran terhadap pendapat yang tidak kita ambil. Sebagai contoh, umumnya dalam masalah fikih umpamanya ya, ada yang mengatakan bahwa salat tasbih, sebagian ulama membid'ahkannya karena apa? Karena hadis tentang salat tasbih itu dhaif, bahkan ada yang menyatakan maudhu, la aslalahu, tidak ada asalnya. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan demikian. Tapi ada yang membolehkannya karena orang yang membolehkan itu menyatakan hadis tentang salat tasbih ini derajatnya hasan, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beserta para muridnya dari Urdun, termasuk Syekh Ridwan Jami Ridwan menyatakan hadis ini hasan, termasuk Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini hasan dan boleh untuk diamalkan. Sehingga sebagian ulama menyatakan salat tasbih itu sunnah, sebagian lain menyatakan salat tasbih itu bid'ah. Bid'ah dan sunnah ini kontradiksi, musuh besar. Atau contoh umpama Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah, imam yang lainnya menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Ini bertolak belakang. Mungkin gak kita amalkan kedua-duanya? Gak mungkin. Harus salah satu. Nah, mana yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih adalah mana yang menurut kita lebih kuat dalilnya, argumentasinya daripada yang lainnya. Itu kita ambil berdasarkan ilmu yang sampai kepada kita dan tetap ihtiram atau menghormati, menghargai ulama yang pendapatnya tidak kita ambil. Jadi tidak boleh perbedaan pendapat seperti ini walaupun kontradiksi dijadikan sebagai penyebab timbulnya perselisihan dan permusuhan di antara sama kaum muslimin. Karena apa? Karena di kalangan para ulamanya sendiri memang ikhtilaf. Kalau ikhtilaf dari merekanya dan mereka tidak berantem, kenapa kita hanya mewarisi ikhtilafnya tapi tidak mewarisi toleransinya? Kita warisi kedua-duanya, ikhtilafnya kita warisi, toleransinya juga kita warisi semuanya, ya. Jadi demikian Ummu Salman wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kepada para pendengar Radio Roja, kalau Anda mau bertanya lewat telepon ke 022-868-62637. Sementara 081-1227-1476 itu hanya melayani SMS. Ada pendengar yang akan bertanya lewat telepon, Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dari siapa nih, Pak? Di mana?
Dari Panjang di Raja Wali.
Panjang Raja Wali. Silakan, Pak.
Mangga Panjang, rada tarik Panjang, rada caket karena teleponnya.
Ini, Pak. Saya punya penyakit sesak napas habis dioperasi.
Panjang.
Panjang. Mohon maaf, mohon tidak maaf. Kedengaran panjang.
Agak keras ya.
Mungkin.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Salam, silakan. Tapi agak keras panjang ya.
Mas, saya dulu ini saya lagi sakit. Kalau
aduh mohon maaf panjang masih kurang kedengaran nih. Halo? Suaranya ada kedengaran tapi isi pembicaranya kurang jelas. Ininya mungkin.
Assalamualaikum.
Iya waalaikumsalam. Kalau salamnya kedengaran.
Nah ini Pak, kalau wudu nggak kuat itu karena sakit itu bisa sama air yang sedikit atau harus tayamum aja?
Iya wudu kalau sakit gitu ya.
Iya, yang kedua Pak mau minta doanya, saya udah lama sakit 2 tahun setengah lebih karena operasi. Mau minta doanya supaya bisa sehat lagi insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya? Di?
Raja Wali.
Panjang di Raja Wali yang sedang sakit ya. Para pendengar Radio Roja, mohon doanya dari semuanya ya, mudah-mudahan Pak Enjang disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kesabaran dan ketabahan, sakitnya mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosanya ya, mengundang turunnya pahala yang besar dan banyak dari Allah karena kesabarannya, meningkatkan derajatnya, kemuliaannya di mata Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah cepat menyembuhkan Pak Enjang ya dengan segera. Pertanyaan, Pak Enjang sedang sakit lalu tidak kuat kalau harus berwudu ya. Baik dengan air dingin ataupun dengan air hangat. Pertama, Pak Enjang kalau bisa kalau tidak bisa dengan air dingin boleh dengan air hangat Pak Enjang ya. Pak Enjang umpamanya nahar cai gitu tanya. Nyuruh siapa istrinya, anaknya atau siapa yang ada di rumah, kemudian berwudulah dengan air hangat tersebut. Tapi kalau dengan air semuanya baik air dingin ataupun air hangat tidak bisa karena sakit menyebabkan tambah parah, ya bisa sih bisa tapi tambah parah, maka boleh bertayamum. Dan tidak harus memaksakan diri berwudu dengan air. Ya bertayamum aja karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau kalian sakit atau safar berada di perjalanan atau kalian habis buang air besar atau habis berhubungan dengan istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak memperoleh air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah yang baik tersebut. Jadi apabila panjang tidak memungkinkan mengetahui menggunakan air untuk berwudu, silakan bertayamum, tepukan kedua telapak tangan ke tanah ya, usapkan ke wajah, langsung usapkan ke tangan sampai pergelangan dua-duanya, hanya satu kali usapan dan satu kali tepukan. Semoga Pak Enjang segera disembuhkan oleh Allah dan disabarkan oleh Allah menerima musibah ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali dari Ibu siapa? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz.
Dari Ibu siapa di mana Bu?
Ibu Yati di Balai Endah.
Silakan Bu Yati.
Ini Pak Ustaz mau tanya ya masalah asuransi beasiswa. Apa hukumnya Pak Ustaz?
Iya.
Dengan ini satu lagi Pak Ustaz. Dengan arisan gitu Pak Ustaz. Hukumnya juga apa gitu?
Iya iya, mangga mangga.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu Yati di Balai Endah menanyakan dua hal. Pertama asuransi, kedua arisan ya. Tentang asuransi Ibu, diomat-omatkan ulah ulang iringan. baik itu asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, atau asuransi-asuransi yang lainnya gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa penyimpangan di dalam asuransi. Di antara penyimpangannya pertama ada yang disebut dengan aspek unsur maisir, unsur judi, yaitu mengeluarkan uang yang sedikit dengan harapan untuk memperoleh uang atau balasan yang jauh lebih banyak gitu ya. Kan kita umpama asuransi itu begitu, umpama 10 tahun dengan nilai tanggungan 100 juta gitu ya. Nah, kita 100 ribu sebulan gitu ya. Baru 5 bulan umpamanya ya sudah ada kecelakaan atau ada musibah, maka kita memperoleh tanggungan 100 juta padahal premi yang kita setorkan baru 500 ribu. Nah, rata-rata orang yang asuransi kan seperti itu. Dan itu sama dengan prinsip judi. Allah menyatakan wala tamnun tastakthir, janganlah kalian memberi sedikit karena ingin memperoleh balasan yang lebih banyak. Itu pertama. Kedua, ada aspek gharar namanya, ketidakjelasan berupa status uang ya, status uang yang melebihi dari premi yang kita setorkan itu apa statusnya? Hadiah bukan ya, pinjaman juga bukan gitu ya, gadai menggadai juga bukan, jual beli bukan, itu gharar. Itu ketidakjelasan itu disebut gharar tadi, dan itu termasuk hal yang diharamkan. Dan yang ketiganya, kadang ada asuransi yang mengandung unsur ribanya. Maka jangan ibu ya, tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana arisan? Arisan tidak dikenal di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Para ulama sendiri ikhtilaf dalam menanggapi arisan. Sebagian ada yang melarang dan sebagian ada yang membolehkan. Adapun yang melarang, ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah sistem arisan tidak dikenal di zaman Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, status dari uang yang diperoleh oleh orang yang menang arisan itu juga tidak jelas. Umpamanya kita menang pertama kali gitu ya, yang kita store-nya cuma 50 ribu tapi dapatnya 1 juta. Yang 950 ribu itu statusnya apa? Hadiah bukan. Uang kita bukan, dah kumpulan dari uang orang gitu ya. Pinjaman juga bukan, dah ikrar pinjaman mah ada akad tersendiri gitu ya. Menggadai juga bukan, pokoknya bro WK orang. Ini ketidakjelasan. Nah, ini termasuk salah satu di antara yang masuk kepada gharar tadi. Maka sebagian ulama mengharamkan ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kedua, ada pihak yang ulama yang membolehkan juga, seperti Syekh Al-Utsaimin membolehkan karena tidak bertolak belakang dengan prinsip la dharara wa la dirara, tidak memberi madharat dan tidak dimadharatkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu dalam arisan tidak ada orang yang dirugikan. Judi bukan, karena tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Itu uang-uang dia sendiri, cuma bedanya kadang uangnya itu ada yang apa namanya dapat di belakangan, ada yang dapat awal. Maka kata beliau, selama tidak melanggar prinsip la dharara wa la dirara itu dibolehkan, asal sebaiknya tidak dikoclok. Walaupun dikoclok tidak dilarang, tidak diharamkan, karena Nabi SAW juga suka mengundi istri-istrinya ketika beliau akan bepergian safar. Istri mana yang akan dibawa itu diundi, dikoclok gitu ya. Nah, itu tidak masalah untuk diundinya, tapi sebaiknya berikan uang itu kepada siapa yang paling membutuhkan saat itu. Nah, itulah yang diberi untuk menang pada saat itu. Walaupun berakibat semua anggota nanti ngaku paling butuh, akibatnya seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan hal ini sebagian ulama ada yang membolehkan masalah itu. Jadi begitu Ibu, ada ikhtilaf memang di kalangan para ulama, tapi lebih selamat bagi kita untuk tidak. Tapi andai di dalam arisan ini ada maslahat yang lain, umpamanya sebagai media untuk silaturahmi, ada pengajian juga. Kalau nggak ada arisan, nggak pada datang tuh umpamanya ya pengajiannya gitu ya. Ada dijadikan sebagai alat untuk meraih kebaikan yang lain, maka boleh nggak apa-apa. Begitu Ibu Yati di Balai Endah, wallahu a'lam bissawab.
Ya, kembali ada penanya lewat telepon Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Pak siapa, di mana Pak?
Dari Pak Solihin di Cimahi.
Pak Solihin nih.
Iya.
Iya, mangga Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Solihin.
Pertanyaan saya, ketika kita akan mandi, kemudian kita niatkan untuk sholat, akan tetapi mandinya tidak mandi seperti mandi janabat. Tentunya mandinya mungkin keseluruhan termasuk kepalanya dibasuh itu. Apakah ketika kita mandi seperti itu, kemudian kita selesai mandi, kemudian nggak perlu wudhu kembali, apakah itu sudah sah untuk melaksanakan sholat? Tadi sebelumnya udah menyatakan untuk sholat gitu. Demikian, terima kasih. Jazakallah khairan.
Wah, iya. Iya, pertanyaan dari Bapak Solihin di Cimahi tentang mandi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ibnu Abbas dikatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Lalu para ulama ahli fikih menjelaskan apa yang dimaksud dengan mandi. Mandi itu artinya meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak ada satupun bagian dari tubuh ini yang terlewat, dari mulai ujung rambut sampai kutu-kutuna, sampai ujung kaki dengan rombehenana, semuanya itu terbasahi. Bagaimanapun caranya, baik caranya dengan gayung yang dibanjur melalui shower atau nyebur ke danau umpamanya, nyebur dengan niat mandi, maka itu sudah sah mandinya. Dan setelah mandi seperti itu tidak perlu untuk berwudu kembali, karena Nabi SAW dikatakan seperti itu, la yatawaddau ba'dal ghusli. Tapi kalau mandinya seperti itu, maka dia tidak memperoleh pahala mengamalkan sunnah dalam hal mandi. Adapun kalau kita mulai yang lebih afdol, yang lebih utama adalah lakukan sunnah Nabi dalam hal mandi, berupa diawali dengan berwudu terlebih dahulu seperti wudu mau sholat dengan dua cara. Cara pertama, wudu seperti mau sholat sampai kakinya, lalu dibanjurkan air ke seluruh tubuhnya, lalu diratakan, dan setelah itu tidak perlu untuk berwudu lagi. Atau cara yang kedua, berwudu seperti wudu mau sholat, kecuali kedua kaki. Kedua kaki nanti diakhirkan. Jadi setelah berwudu sampai mengusap rambut dan telinga, setelah itu mandi aja diguyur gitu ya. Nah nanti di akhir mandi dicuci kedua kakinya. Maka dia memperoleh dua pahala. Pahala pertama adalah pahala mandinya. Pahala kedua adalah pahala menerapkan sunnah Nabi dalam hal mandi. Tetapi kalau seseorang tidak menerapkan sunnah Nabi dalam hal mandi, yaitu tidak berwudu dulu langsung mandi dan seluruh tubuhnya terbasahi, maka dia sudah dianggap mandi. Dan mandi itu lebih mencakup daripada wudu. Oleh karena itu tidak perlu berwudu lagi dan boleh langsung untuk melakukan sholat sebagaimana hadis tadi menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli. Kecuali kalau mandinya mandi anak muda sekarang, laki-laki gitu ya, mandinya itu rambutnya enggak dibasahi, maka itu bukan mandi gitu ya secara syar'i. Nah, karena apa? Karena ada bagian tubuh yang tidak dibasuh, yaitu rambutnya. Maka kalau mandinya seperti itu tidak boleh langsung sholat, tapi wajib untuk berwudu terlebih dahulu kalau mau sholat. Demikian Bapak Solihin di Cimahi, wallahu a'lam bisawab.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada penanya kembali lewat telepon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak?
Dari Sarifuddin Ahmad.
Di?
Sarifuddin Ahmad dari Diponegoro Pak.
Diponegoro, iya. Ya, silakan ya. Pak Sarifuddin Ahmad.
Ya, saya ini Ustaz masih ada dilematis ya. Menyikapi kalau jadi PNS, itu kan penggajiannya negara itu mendapatkan uangnya itu tadi di berbagai sumber. Ada yang dari yang haram, dari yang halal gitu. Nah, bagaimana itu hukumnya Ustaz?
Iya.
Karena kan ada pajak dari babi, peternakan babi, dari minuman keras, dari pajak dari perbankan, dari macam-macam lah gitu.
Iya.
Nah, itu Ustaz mungkin saya minta penjelasannya ya. Itu.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak
Sarifuddin Ahmad.
Pak Sarifuddin Ahmad di Ponogoro, di dekat gedung satenya. Ya, bertanya bagaimana kalau kita memperoleh uang dari pihak yang sumber pendapatan pihak itu bercampur baur. Baik pihak itu institusi ya, seperti perusahaan ataupun negara atau organisasi atau pribadi. Umpamanya ada pribadi seseorang, penghasilannya campur baur, ada yang halalnya, ada yang haramnya. Lalu dia memberi kepada kita, ya, termasuk gaji-gaji PNS, termasuk juga mungkin toko-toko ya, supermarket atau minimaret-minimaret gitu ya, yang di dalamnya menjual minuman keras, ya, di dalamnya menjual barang-barang haram umpamanya ya, termasuk juga supermarket tertentu ada yang menjual produk tertentu yang terbuat dari daging babi, walaupun dia menuliskan dengan tulisan yang besar ini ada mengandung babi umpamanya, tapi menjual barang haram tetap hasilnya haram. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka haram juga hasil dari sesuatu itu, keuntungan dari sesuatu itu. Maka haram pula. Nah, sekarang bercampur baur antara sumber yang halal dengan yang haram. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ambil ya, baik itu hadiah, pemberian, apalagi gaji, dan kita niatkan untuk mengambil dari usaha atau sumber yang halalnya saja. Karena bendanya ya, uangnya itu sendiri kan tidak bisa kita pisah-pisahkan, oh ini uangnya yang benda uang ini dari halal, ini haram, enggak bisa. Dan kita tidak tahu juga apakah ini diambil dari yang halal atau dari yang haram. Tapi kita niatkan saja mengambil dari yang halalnya saja dan tidak mengambil dari yang haramnya saja. Termasuk umpamanya koperasi. Koperasi itu juga campur. Ada yang halalnya yaitu usaha-usaha jual beli. Ada yang haramnya yaitu umpamanya ada riba keuntungan dari anggota yang meminjam uang ke koperasi itu. Lalu ada yang pakai bunga gitu kan, dikembalikan pakai bunga. Itu prinsipnya sama dengan bank, riba, maka tidak boleh. Nah, sekarang ketika akhir tahun, anggota-anggota operasi, koperasi itu memperoleh apa yang disebut dengan SHU, sisa hasil usaha tahunan. Ya. Nah, dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh koperasi tersebut, dan sumbernya ada yang halal, ada yang haram. Yang halalnya jual beli, yang haramnya umpamanya ribanya. Nah, kita ambil yang halalnya, adapun yang ribanya kita minta laporan ke pengurus koperasi ini berapa persen keuntungan dari ribanya. Kita minta laporan dan pasti ada datanya. Oh, 5%, berarti 5% dari keuntungan yang diberikan oleh koperasi kepada kita itu dari riba sumbernya, maka itu kita keluarkan. Kita pisahkan, jangan sampai kemakan oleh kita karena memakan uang riba. Dosanya itu gede banget, sekecil-kecil dosa riba ya, dosa merentenkan membungakan pinjaman kepada orang lain, sekecil-kecil dosa riba, dosanya sama dengan apabila seseorang berzina dengan ibunya, waliyatu billah. Dan itu merupakan dosa besar ya. Oleh karena itu maka tidak boleh. Nah, jadi Pak Syarifuddin tadi niatkan aja mengambil gaji dari negara tersebut dengan meniatkan mengambil dari sumber-sumber yang halalnya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali dari Pak Adang di Cimahi. Assalamualaikum Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada apa? Mudah-mudahan selalu damai Ustaz.
Amin amin. Kasih.
Ustaz, mengenai salat berjamaah Ustaz ya.
Iya.
Ini di lingkungan kantor gitu Pak Ustaz. Jadi biasanya kan kita kalau rapat gitu ya, rapat itu kita harus maraton gitu. Halo.
Iya, iya terus Pak. Iya.
Kadang kita kalau misalkan kita ninggalin, ketinggalan, akhirnya ya bisa dikomentari salah-salah begitu Pak Ustaz. Nah, barangkali apakah itu termasuk ujur? Kita memang berusaha untuk salat berjamaah begitu ya Pak Ustaz ya, tapi ya kadang-kadang di lingkungan kita harus menyesuaikan. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
Pak Adang.
Pak Adang Cimahi. Di Cimahi bertanya tentang mengundurkan sholat berjamaah karena rapat di kantor gitu ya. Taib. Ketika seseorang mau bekerja di sebuah kantor ada perjanjian. Dan perjanjian itu wajib ditunaikan. Sebagai seorang muslim wajib. Dan menunaikan yang wajib itu, ya, itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Sehingga para ulama diantaranya Syaikh Utsaimin juga Lajnah Daimah ketika ditanya boleh enggak seorang karyawan di jam-jam kerjanya melakukan sholat duha, dijawab oleh beliau tidak boleh, haram. Karena apa? Karena dengan melaksanakan sholat sunnah berarti meninggalkan yang wajib. Yang wajibnya apa? Itu bekerja pada jam kerja. Karena demikianlah janji yang sudah terungkap ketika pertama kali melamar kepada perusahaan tersebut. Jadi kalau itu adalah amalan sunnah, maka tidak boleh untuk dilakukan. Kecuali kalau hal-hal yang wajib, amalan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah secara syar'i, seperti sholat, secara berjamaah, kemudian Jumatan, maka itu harus lebih didahulukan daripada menunaikan perjanjian dengan sama manusia. Sehingga kalau ada umpah sebuah kantor atau perusahaan, baik swasta ataupun negeri gitu ya, yang melarang karyawannya untuk sholat, untuk Jumatan, untuk memakai kerudung bagi para wanita, dengan berpegang kepada perjanjian, maka perjanjian kepada manusia itu dinomorduakan daripada kewajiban kepada Allah. Nah, jadi memakai kerudung bagi wanita, ya, sholat fardu dan sholat Jumat bagi para laki-laki itu wajib, kewajiban kepada Allah, itu harus didahulukan. Maka mendahulukan kewajiban kepada Allah dengan menomorduakan kewajiban kepada manusia itu hal yang harus dilakukan. Nah, sekarang sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib, bukan sunnah muakkadah. Ini pendapat yang dipegang teguh oleh jumhurul ulama, dan dalil-dalil tentang masalah itu, wah, itu bisa puluhan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih, sehingga sholat berjamaah dihukumi wajib oleh jumhurul ulama, walaupun ada sebagian 1-2 person yang menyatakan sunnah muakkadah, tetapi itu marjuh. Marjuh itu yang lemah dalilnya. Yang lebih kuat adalah sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Oleh karena itu, tidak boleh sholat berjamaah ini digugurkan hanya karena rapat untuk urusan dunia, ya. Kecuali, ada kecualinya, kalau sholat berjamaah di awal waktu ini itu diundurkan bukan berjamaahnya, tapi dari awal waktunya karena menuntut ilmu, maka itu dibolehkan kalau menuntut ilmu. Adapun untuk musyawarah, untuk urusan dunia, maka itu tidak menjadi udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu, kalau umpamanya Pak Adang tadi bisa ya, walaupun dengan risiko umpamanya di baeudan gitu ya, ku atasan atau dikomentari dengan komentar-komentar yang miring oleh kawan-kawan di rapat tersebut, izin saja. Izin untuk melakukan sholat berjamaah di awal waktu, karena ini hak saya gitu untuk menunaikan keyakinan agama saya. Dan nanti kembali lagi. Kalau seorang anggota rapat minta izin kepada pimpinan rapat untuk umpamanya ke WC gitu ya, maka pasti diizinkan. Maka terlebih lagi untuk umpamanya untuk sekedar sholat. Kadang-kadang ke WC kalau dia sedang sakit perut bisa lebih dari 5 menit, bisa 10 menit izinnya ke WC umpamanya kalau dia sakit perut. Jadi harus lama di WC-nya umpamanya ya. Maka selama itu pula waktu yang dibutuhkan untuk sholat. Kalau untuk ke WC saja boleh, masa sih ke untuk sholat berjamaah tidak boleh. Walaupun dengan resiko umpamanya dikomentari dengan komentar-komentar miring, nggak apa-apa, itu bagian dari resiko untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi tetaplah Pak Adang minta izin untuk sholat secara berjamaah di awal waktu, karena itu insya Allah jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kepada para pendengar Radio Roja yang akan bertanya lewat telepon, kami mohon bersabar terlebih dahulu karena kami akan membacakan dulu pertanyaan lewat SMS. Ada dua, kita akan coba angkat dua SMS terlebih dahulu Ustaz. Yang pertama dari pengirim SMS 022935 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Benarkah hadis sahih fi sanad dhaif fi matan itu sahih sanadnya? Saya ulangi lagi, benarkah hadis sahih fi sanad dhaif fi matan itu sahih sanadnya saja sementara matannya bertentangan dengan Al-Qur'an?
Iya, ada enggak hadis yang sanadnya sahih tapi matannya bertolak belakang dengan Al-Qur'an? Iya, ini tidak dikenal istilah ini dalam mustalahul hadis ya. Kalau sanadnya sahih, mustahil isinya bertentangan Al-Qur'an. Kalau tahu bertentangan, maka otak orang itu yang mempertentangkan. Sebagai contoh umpamanya ya, beberapa hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari tentang orang yang menghajikan orang tua yang sudah meninggal, atau orang yang mensodakohkan harta atas nama ibunya yang sudah meninggal dan sejenisnya. Itu sahih hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu sebagian orang mendhaifkan hanya karena isinya dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an. Salah satu ayat yang dinyatakan bertentangan dengan Al-Qur'an adalah wa laisal insan illa masaa. Jadi seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri, hasil amalnya sendiri. Atau ayat lain menyatakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi bagi dia amal ibadah, pahala dari amal ibadah yang dia lakukan, dan dosa atas dia juga dari amal kesalahan yang dia lakukan. Jadi seseorang itu tidak bisa memperoleh pahala dari hasil amalan orang lain. Demikian alasan orang yang menganggap hadis itu bertentangan. Nah, yang mempertentangkan itu otak dia. Ya, adapun otak para ulama tidak. Karena apa? Karena pertama ya, ini tidak bertentangan, malah saling mendukung. Anak adalah hasil ikhtiar, hasil usaha dari orang tua itu sendiri. Bagian dari hasil usaha, hasil ikhtiar orang tua itu adalah anak itu sendiri. Sehingga kalau si anak beramal, apakah pahalanya ada nggak kecipratan kepada orang tuanya? Ada. Dan hadis banyak menyatakan umpamanya mamin idza matabnu adama in qata amalu ila min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini anak soleh ya, yang usahanya, yang ikhtiarnya, yang beramalnya, tapi efeknya ada ke ayahnya, ke orang tuanya. Demikian juga amal orang tua kepada anak-anaknya. Sebagaimana sering umpamai saya ungkap ketika menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mencetak anak dan yang soleh dan soliha. Salah satunya adalah orang tuanya harus terlebih dahulu soleh dan soliha. Karena baik ayat ataupun hadis-hadis yang sahih menyatakan besar sekali dampaknya kesolehan orang tua kepada anak. Contohnya umpamanya ayat yang menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan diikuti ya keimanannya itu oleh anak-anak turunannya, kami ikutkan anak-anak itu ke kelompok orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ketika menjelaskan hak ayat ini, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga anak-anak karena kesolehan orang tua-orang tua mereka, sekalipun amal anak-anak itu jauh di bawah anak-anak orang tua amalan-amalan orang tuanya. Itu ya. Ah, itu menunjukkan ada asar, ada dampak yang positif kesolehan orang tua kepada anak. Jadi antara anak dengan orang tua saling mempengaruhi gitu ya. Saling mempengaruhi dengan pengaruh baik yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itulah maka jelas tidak bertolak belakang antara ayat dengan hadis tadi. Jangankan orang tua dengan anak. Orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sekalipun tetap akan bisa memberikan pahala dari amalnya. Contohnya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, maka dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Jadi umpamanya guru dengan murid, ya. Si murid memperoleh banyak ilmu dari gurunya, lalu si murid itu beramal. Mengamalkan ilmu yang diperoleh dari gurunya. Maka gurunya kecipratan pahalanya. Padahal enggak ada hubungan antara anak dengan bapak. Hanya guru dengan murid. Ya, tidak ada hubungan kekerabatan antara guru dengan murid. Tapi dapat pahalanya tetap. Apalagi ini anak dengan orang tua, selain lebih dekat, lebih erat dibanding guru dengan anak, dibanding guru dengan murid, juga ada hubungan darah, hubungan psikis, hubungan batin, hubungan hati, hubungan perasaan, hubungan berbagai macam hal. Maka pasti akan saling mempengaruhi gitu ya. Oleh karena itu ayat ini dengan hadis tadi itu tidak saling bertolak belakang sama sekali. Kalau ada yang mempertentangkan, maka otak orang itu yang mempertentangan. Jadi kalau sebuah hadis sanadnya sahih, berarti dia diyakini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasul tidak mungkin bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Kalau ada yang mempertentangkannya, pasti dia bukan ulama. Kalau para ulama tidak akan bertolak belakang antara ayat dengan hadis, tidak akan dipertentangkan. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan lewat SMS dari Ibu Eti di Selacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf keluar dari tema. Bagaimana kalau ada orang yang mau menikah tapi surat cerai dari pihak laki-laki belum beres, sedang dari KUA syaratnya harus punya surat cerai itu, tapi untuk menghindari fitnah keduanya mau segera menikah, apakah diperbolehkan? Apa syarat dan kemana harus menikahkan kedua calon itu? Mohon nasihat dan bimbingannya. Syukran.
Iya. Jadi kalau secara syar'i kedua suami istri itu sudah cerai, gitu ya. Cuma urusan yang berkaitan dengan negara belum diurus, belum ke pengadilan, sehingga belum ada surat cerai. Lalu baik si janda ataupun si duda itu mau nikah lagi. Jandanya kepada laki-laki lain, dudanya umpamanya kepada wanita yang lain. Boleh enggak? Secara syar'i boleh. Dibolehkan saja. Tanpa menunggu turunnya surat cerai. Itu secara syar'i. Kalau menikah lagi dengan orang lain, sah ya. Sah dan berdalil ibadah tetap. Cuma mungkin dari aspek hukum yang berlaku di negara itu berbeda lagi. Nanti kalau umpamanya si istri ya, si istri belum ada surat cerai, walaupun secara syar'i dia sudah cerai, lalu nikah lagi, lalu si suami pertama menggugat Oh, itu istri saya kenapa dinikahkan gitu ya? Kan sudah cerai, mana buktinya umpamanya? Umpamanya si suami pertama ini gak ridho dan dia berniat umpamanya kurang bagus, lalu menggagalkan pernikahan dengan yang kedua itu, lalu sampai menuntut KUA-nya, menuntut semua orang yang terlibat. Itu secara hukum positif mungkin bisa dilakukan. Dengan mengatakan umpamanya si suami itu, mengatakan itu istri saya, mas istri saya kenapa dinikahkan? Oh kan sudah cerai gitu ya, mana buktinya, mana surat cerainya? Nah, walaupun sebenarnya betul sudah cerai, tapi mungkin dia mau cari masalah aja. Akhirnya sampai ke pengadilan. Di pengadilan, pengadilan itu hanya akan berbicara berdasarkan bukti dan fakta. Buktinya menyatakan belum bercerai, enggak ada bukti cerai. Nanti bisa dihukum itu semuanya. Nah, oleh karena itu, kalau si suami pertama itu seburuk itu niatnya, itu bisa dipidanakan umpamanya ya, karena menikahkan istri orang itu bisa dipidanakan umpamanya. Nah, itu paling aspek itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau umpamanya dikhawatirkan begitu, lebih baik urus dulu surat cerai gitu ya. Tapi kalau si suami pertama atau istri suami pertama terutama ya, suami pertama tidak akan sampai menuntut seperti itu, dia juga akan baik-baik aja. Enggak apa-apa, nikah aja sekarang, urusan surat diurus belakangan. Kalau tidak dikhawatirkan ada madarat, silakan nikahkan lagi daripada nanti mereka bermaksiat atau menimbulkan madarat, silakan nikahkan dulu. Urusan surat cerai nanti belakangan bisa diurus, dimusyawarahkan secara baik-baik dengan pihak KUA-nya, dengan semua pihak yang terlibat, maka insyaallah enggak akan ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan lewat telepon dari Umu Iqbal di Mangga, Ibu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Mangga, Ibu.
Halo. Umu
Iqbal. Masih nyambung
gak? Assalamualaikum. Masih. Kita tutup saja dulu.
Iya, Umu Iqbal.
Iya, kita tutup dulu dari penelpon dari Umu Iqbal. Kami tunggu kembali teleponnya. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Pak siapa, di mana Pak?
Di Pak Kosim.
Di
Pasar Kemis, Babakan Utama.
Oh, mengapa? Iya, mangga Pak Kosim.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lujeng tepang deui, tos sadalami.
Iya, hatur nuhun lujeng tepang oge Pak Kosim.
Selamina sehat walafiat.
Amin, amin, amin.
Keluarga.
Amin.
Selamina kangin taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala.
Amin, sawang sulna ka Pak Kosim.
Amin, amin. Patarosna kieu Pak Ustaz. Ayeuna teh nuju meuweuh musim murudan-murudan. Upacara murudan. Aya anu ngajelaskeun kieu, setiap murudan, rajaban, perayaan Idul Quran itu boleh-boleh saja dengan dasar pegangan anak teh kieu. Teu aya dalilna dina hadis dina Al-Qur'an anu melarang eta upacara, eta kegiatan nu mawe kitu boleh-boleh saja saur anjeunna teh. Kakumaha pandangan di Pak Ustadz dina perkawisan eta. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Kosim di daerah Soekarno Hatta-nya Pasar Kemis. Ku bahasa Indonesia we Pak Kosimnya walarananya. Beliau bertanya tentang ada orang yang mengadakan muludan, rajaban, dan seterusnya dengan alasan tidak ada ayat atau hadis yang melarang. Selama tidak dilarang berarti boleh. Iya. Iya, coba tanya Pak Kosim kepada orang itu. Ada gak larangan jangan kamu sholat 7 rakaat jam segini? Jam berapa? Jam setengah, jam 8 pagi. Janganlah kamu sholat 7 rakaat. Ada gak larangannya? Gak ada ya. Nah, apakah karena gak ada, boleh gak kita jam segini sholat 7 rakaat? Sholat naon tuh 7 rakaat gitu ya? Duha bukan? subuh bukan gitu, maghrib zuhur juga bukan. Nah seperti itu, ada nggak larangan umpama jangan kalian saum pada malam hari? Nggak ada larangan. Lalu apakah boleh gak saya mau saum mah dari mulai bada isya sampai subuh ngarah teu karaos? Itu bukan saum namanya, tapi kerek gitu tanya. Ada gak larangan umpamanya janganlah kalian menikah sampai 10 orang? Ya maksudnya punya istri sampai 10. Gak ada larangan. Ya, yang ada adalah fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa tsalatsa. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4 gitu kan, maksimal 4. Tapi ada enggak larangan jangan kamu nikahi sampai 10 orang? Enggak ada. Lalu boleh enggak menikah sampai 10 orang, istrinya 10? Enggak boleh. Ya. Untuk masalah agama, ada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma qama dalilun ala amrihi. Pada asalnya ibadah itu hukumnya haram, tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya, baru itu menjadi wajib atau sunat. Gitunya sholat, hukum asal sholat haram gitunya, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Yang memerintahkan itu contohnya sholat yang 5 waktu, tahajud, istikharah, tahiyatul masjid. Itu ada dalil yang memerintahkan atau mencontohkannya sehingga menjadi wajib atau sunnah. Tapi kalau sholat tidak ada dalil yang memerintahkan seperti jam segini dari sholat umpamanya 10 rakaat jam segini. Ya, duha bukan karena duha mah bukan sekian umpamanya bukan 17 rakaat, subuh bukan, zuhur juga bukan, dan jam sakieu salat umpamanya 15 rakaat. Lalu kita tanya, salat apa? Salat naon? Dah salat mah bagus atau ruku, sujud, isina enggak ada yang buruk gitu ya. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Hukum asal salat haram. Kalau tidak ada perintah, tidak ada contoh, enggak boleh. Nah, baru kalau ada contoh, ada perintah seperti salat qiyamul lail, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudu, sholat fardu, itu ada dalil-dalil yang memerintahkannya, baru jadi wajib atau jadi sunnah tergantung isi dari perintahnya. Kalau enggak ada perintah haram. Nah sekarang gini, apakah perayaan maulid, perayaan itu ibadah apa bukan? Lamun teu ibadah mah moal dilakukeun atunya. Nah naonan ngalakukeun nu lain ibadah gitu kan ya. Pasti dianggap ibadah, makanya isinya juga ibadah. Isinya sholawatan, isinya ceramah, isinya pokoknya isinya itu pelaksanaan agama lah gitunya. Maka pasti itu ibadah, kalau bukan ibadah mah naonan dilaksanakan. Nah kalau ibadah wajib ada dalil, itu pertama. Adapun urusan dunia betul, al aslu fil asyai al ibaha illa maqama dalilun ala nahi. Pada asalnya urusan dunia itu segalanya boleh kecuali kalau ada dalil yang melarang baru jadi haram. Contoh mencari rizki halal kumaha we carana mah, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Yang dilarang itu contohnya mencuri, menipu gitu ya, riba. Nah, itu baru haram, tidak boleh. Kalau umpamanya tidak ada larangan dibolehkan, selama tidak ada larangan dalam urusan dunia. Nah dalam urusan agama sebaliknya, ada enggak dalil yang mencontohkan, yang memerintahkan? Kalau ada, laksanakan. Kalau enggak ada, ya jangan gitu. Nah sekarang, mauludan, ya rajaban, itu urusan agama atau urusan dunia? Ya pasti itu urusan agama. Ya, maka kalau urusan agama, dibalik bukan mana dalil yang melarang. Bukan begitu, tapi mana dalil yang memerintahkan atau mencontohkan gitu ta. Jantan kita Pak Qasimnya walaranana wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz. Kita angkat dari Umu Iqbal.
Mangga Umu Iqbal.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Mana?
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Ustaz, saya mau nanya, apakah boleh kita mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal saat kita juga baru pertama kali umroh? Jadi dalam satu kali berangkat kita dua kali umroh. Maksudnya satu buat kita sendiri, satu buat orang tua kita. Kemudian ngambil mikotnya dua kali Pak Ustaz.
Ketanim biasanya.
Ya, gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.
Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Iqbal di Cimahi bertanya mengumrohkan orang tua. Ya, seperti yang tadi diungkap, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya itu berniat haji, tapi sebelum hajinya terlaksana beliau sudah meninggal, boleh enggak saya menghajikan? Kata Nabi SAW, boleh, gitu ya. Nah, walaupun para ulama menyatakan pertama bahwa amal yang dibolehkan untuk dilakukan oleh anak bagi orang tua yang sudah meninggal, pertama amalan-amalan yang terbatas pada amalan yang disebutkan dalam hadis, yang kedua yang melaksanakan harus ahli warisnya termasuk anaknya, dibolehkan seperti itu, termasuk juga umroh dibolehkan. Nah sekarang boleh nggak? Pertama, boleh nggak melakukan berkali-kali umroh dalam satu keberangkatan? Ibu, kalau ibu umroh atau haji, di sana tuh dibagi-bagikan buku-buku secara gratis yang berisi tuntunan tata cara umroh dan haji, termasuk beberapa kesalahan yang banyak dilakukan oleh jamaah umroh atau jamaah haji di sana. Salah satu jenis kesalahan atau bentuk kesalahan jamaah haji atau umroh adalah melakukan berkali-kali umroh di sana, baik ketika haji ataupun umroh. Ini kekeliruan, itu kesalahan. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Futuh Mekah umroh itu cuma sekali sudah, tidak setiap hari umroh, gitu ya. Kemudian sehari, karena kalau umroh, kalau ketika kosong sejam juga beres, maksimal 2 jam lah gitu ya. Kalau 2 jam berarti sehari bisa 5 kali umroh tuh. Ditataan hiji-hiji ti uyut kenehnya, ini untuk uyut anu pamegat, ini untuk uyut nu istri, terus ini untuk aki, untuk nenek, untuk orang-orang yang sudah meninggal, ditataan, diumrohkan semuanya. Ini fatwa lajnah da'imah, fatwa para masyaikh, para ulama ini, termasuk kesalahan melakukan berkali-kali umroh dalam satu keberangkatan umroh atau dalam satu keberangkatan haji. Itu kesalahan, kekeliruan besar gitu ya. Sehingga banyak orang yang menjadikan ini sebagai ajang bisnis. Coba siapa yang mau diumrohkan oleh saya gitu, murah meriah 5 juta per orang gitu ya. Itu satu kali berangkat bisa 10 orang yang nebeng umroh. Satu orang 5 juta, kalau berangkat sendiri kan bisa 15 juta lebih tuh. Kalau umpamanya nebeng saja umroh cuma 5 juta atau cuma 3 juta. 3 juta seorang, 10 orang sudah 30 juta. Ini tuh mau ibadah, mau bisnis gitu kan. Nah, oleh karena itulah, maka termasuk kesalahan adalah melakukan berkali-kali umroh. Apalagi umpamanya dari Mekah lalu keluar dulu ke Tan'im untuk mengambil miqat gitu ya, lalu masuk lagi ke Mekah. Dalam masalah pengambilan miqat untuk umroh kedua begitu ketat, tapi dalam hal umroh pertama di pesawat sudah melewati miqat, tidak ihram di pesawat. Padahal sudah melewati miqat di atas pesawat, nanti aja miqatnya di Jeddah. Di Jeddah mah bisa mandi dulu, bisa ganti baju kalawan laluasa. Terus niat mulai ihramnya juga di Jeddah. Dalil mana yang diambil itu? Wajib niat ihram di miqat. Miqat itu awal atau tempat awal yang pertama kali kita sampai di sana. Miqatnya di sana. Ya, dan miqatnya berbeda-beda tergantung dari arah mana dia akan mendatangi Mekah tersebut gitu ya. Bisa di Qarnul Manazil, bisa di Yalamlam, bisa di, tergantung mana yang dia lalui, melalui pesawat yang dia datangi gitu ya. Karena beberapa pesawat berbeda-beda dari arahnya tergantung pesawat yang dipakainya. Nah itu di miqat itu wajib ihram dan niat ihram. Kalau umpama niat ihramnya mulai di Jeddah, Jeddah bukanlah miqat ya. Oleh karena itu kekeliruan besar. Jadi ibu tadi Ummu Iqbal ya, kalau umrohnya untuk pertama kali, untuk pertama kali ya, maka sebaiknya umrohlah untuk diri sendiri. Makanya para ulama yang membolehkan menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, selain wajib atau oleh dilakukan oleh ahli warisnya, juga orang yang menghajikan atau mengumrohkan harus umroh atau haji terlebih dahulu. Terlebih dahulu untuk dia sendiri. Gak boleh dia belum haji, belum umroh, lalu menghajikan atau mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Itu tidak boleh. Oleh karena itu, maka berangkatlah umroh untuk diri sendiri, lalu di sana berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rizki untuk bisa umroh lagi di masa yang akan datang, untuk mengumrohkan orang tua saya yang sudah meninggal. Nanti insya Allah di sana makbul doanya dan Allah akan memudahkan bagi kita untuk melakukan umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi begitu untuk Ummu Iqbal, wallahu a'lam bissawab.
Syukurlah Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang dari SMS dari nomor 085-3211 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Mohon dijelaskan Al-Quran surat ke-48 Al-Fath ya, ayat yang ke-10. Terus apakah benar yang mendapat pahala itu hanya yang telah berbaiat?
Al-Fath ayat yang ke-10 berbunyi, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fauqa aidihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihullaha fasyu'tihi ajran azima. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu hai Muhammad, pada hakikatnya mereka itu hanyalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu nafsi. Siapa orang yang ingkar kepada isi baiatnya, maka keingkaran itu dosanya atas diri sendiri. Wa man aufa bima ahada ahlullah, siapa orang yang menunaikan janji dia kepada Allah, fasayutihi ajrun azima, ya, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat-sangat besar. Iya, ini tentang baiat para sahabat kepada Nabi SAW pada waktu baiat Ridwan. Baiat Ridwan itu baiat yang dilakukan di bawah sebuah pohon sebelum peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Saat itu mereka berbaiat untuk menuntut darah Utsman bin Affan yang saat itu diisukan Utsman dibunuh. Padahal tidak, hanya mengulur-ulur waktu yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk melihat reaksi Nabi dan kaum muslimin saat itu. Ternyata mereka berbaiat untuk menembus darah Utsman karena diisukan Utsman sudah dibunuh. Padahal tidak, setelah melihat intel mereka bahwa Nabi dan para sahabat siap mati demi Utsman, lalu Utsman pun dilepaskan kembali gitu ya. Kemudian tidak jadi penyerangan terhadap Mekah saat itu, lalu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Nah, lalu turun ayat ini, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sungguhnya orang-orang berbaiat kepada Muhammad, pada hakikatnya mereka adalah berbaiat kepada Allah. Pertanyaan si penanya tadi, ini dari sini dikembangkan banyak. Pertama, apakah wajib enggak setiap kaum muslimin untuk berbaiat berdasarkan ayat ini? Kita lihat apakah para sahabat yang saat itu baiat seluruh sahabat? Enggak, hanya sahabat yang saat itu ikut. Sahabat-sahabat yang tidak ikut di Madinah enggak berbaiat, gitu ya. Menunjukkan tidak wajib ain bagi seluruh kaum muslimin. Kedua, ada hadis yang menyatakan man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang mati dan tidak ada ikatan bai'at di kuduknya, maka matinya mati jahiliyah. Sebagian orang ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk memaksa orang bai'at kepada imam mereka. Nah, kalau enggak jahiliyah, jahiliyah itu kafir loh. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak berbaiat kepada imam mereka gitu ya. Ini kekeliruan besar. Pertama, sobat tanya mereka ya, kenapa di sini mitatan jahiliyatan tidak maitatan jahiliyatan? Antara mitatan dengan maitatan adalah perbedaannya sangat-sangat jauh. Di sini maitatan apa mitatan? Hadisnya menyatakan mitatan jahiliyah bukan maitatan. Kalau maitatan hanya bangkai jahiliyah, ya bisa kafir. Tapi kalau mitatan dijelaskan oleh para ulama adalah haliatul maut wa hayatuhu. Jadi keadaan dan tata cara matinya seperti di zaman jahiliyah. Kalau satu muslim meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, menunjukkan di zaman itu tidak ada imam, tidak ada amirul mukminin, tidak ada khalifah. Kalau tidak ada khalifah, maka matinya seperti di zaman jahiliyah. Kalau dia mati dibunuh, pembunuhnya tidak bisa dituntut, tidak bisa diqisas. Jadi ini bukan menghukumi orang yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, tapi menjelaskan keadaan saat itu yang menunjukkan tidak adanya imam, tidak ada amirul mukminin gitu ya, tidak ada khalifah. Nah, apakah baiat itu wajib? Ya, wajib kalau khalifah sudah ada. Kalau Amirul Mukminin sudah ada. Nah, kalau tidak ada khalifah, tidak ada Amirul Mukminin, baiat kepada siapa? Ya. Kepada imam siapa? Oh, imam sekarang ada ribuan ngaku-ngaku imam. Itu imam-imam palsu, ya. Itu jamaah-jamaah palsu, firqah berkedok. Jamaah, masing-masing jamaah merasa dialah yang terbenar. Imamnya dialah yang paling sah. Kalau umpamanya merunut kepada hadis, idza buyi'a lil imamaini faqtulu akhir minhuma. Dalam riwayat lain, idza buyi'a li khalifataini. Bila ada dua imam yang dibaiat, maka bunuh salah satunya. Nah, sekarang ada berapa ribu yang ngaku-ngaku imam. Harusnya dibunuh tuh sisanya, hanya disisakan satu gitu ya. Harusnya. Tapi ini tidak dilakukan ya. Nah, imam-imam seperti yang tadi sebutkan imam palsu dari jamaah yang palsu juga firqah sebenarnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika Hudzaifah Al-Yamani bertanya kepada Rasulullah SAW, sampai kepada akhir zaman, kata Nabi, talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Menetaplah kamu dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, fa illam yakun jamaah wala imam. Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, bagaimana? Kata Nabi, fa taziluk tilkal furuq kullaha. Kata Nabi, jauhi semua firqah-firqah yang ada. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari menyatakan, di saat tidak ada imam, tidak ada jamaah, maksud imam di sini khalifah, Amirul Mukminin, maka pasti akan muncul banyak firqah yang semua firqah ngaku jamaah. Maka kata Nabi, jauhi semua firqah-firqah itu. Jangan ikut kepada salah satunya. Walaupun kamu itu harus makan akar-akar pohon dan mati dalam keadaan demikian. Jadi kalau ada yang ikut gabung ngajak ikut gabung ke jamaah mereka, kita bilang kalau kata Nabi bukan ikut gabung, jauhi jamaah-jamaah itu, sebab itu jamaah aspal, imamnya juga imam palsu gitu ya. Jangan melibatkan diri dalam kelompok-kelompok yang firqah menyempal dari kaum muslimin seperti itu, jangan. Oleh karena itu, baiat wajib kalau ada imam. Kaum muslimin itu Amirul Mukminin, bukan imam-imam kecil yang bodoh tentang agama, bukan. Yang bahasa Arab juga enggak faham dia, ya. Rata-rata imam-imam, orang-orang yang ngakung imam-imam di Indonesia ini bahasa Arab aja enggak ngerti. Makanya ngambil hadis-hadis yang kira-kira mendukung eksistensi mereka walaupun hadis itu dhaif gitu ya. Dan kita punya banyak pengalaman tentang imam-imam yang seperti itu, ditanya tentang hadisnya sahih atau tidak, nggak bisa jawab gitu ya. Bahasa Arab nggak faham, mushalahul hadis nggak mengerti. Bagaimana orang seperti itu bisa menerapkan Islam secara benar kalau dianya sendiri bodoh tentang ajaran Islam? Jangan ikut seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau Amirul Mukminin ada, iya kita wajib berbaiat. Tapi kalau umpamanya tidak, maka kewajiban itu gugur karena illatnya juga tidak ada. Si imamnya tidak ada, maka tidak boleh kita terapkan peribahasa tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada khalifah, imam sahawelah, penting diangkat jadi imam. Itu mah keliru. Itu bukan hadis, tidak ada rotan akar pun jadi ya. Jangan dijadikan sebagai dalil untuk menerapkan agama kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir.
Terakhir. Ya, kita angkat pertanyaan terakhir dari seorang akhwat di Padalarang, Ustaz. Assalamualaikum. Ustadz, afwan badai tumaras perkawis tawasul anu sok dikawitan sade acan pangaosan seperti sapertos ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarang sajabina kumaha hukumna? Teras pamimpi gentos ku doa sasarengan bari dipimpin ku salah saurang kenging teu atanapi nusari atna nusarina kedah kumaha syukron.
Iya, ahwat di Padalarang. Tawasul di awal doa. Ya, di awal doa itu bukan tawasul, tapi ihda'us thawab, yaitu menghadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada orang-orang yang disebutkan
sebelum pengajian.
Iya, sebelum pengajian, dengan mengatakan ila hadratin nabil Mustafa alaihi salatu wassalamu Abi Bakar wa Umar al-Fatihah, kan gitu ya. yaitu kepada ila hadratil Nabil Mustafa, itu kepada kehadapan Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, Abdul Qadir Jailani dan seterusnya, diterus Al-Fatihah. Maknanya adalah pahala bacaan Al-Fatihah itu, ya, dia tujukan, dia hadiahkan kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar, Uthman, Ali dan seterusnya, dengan dan ulama-ulama, ya. Taib, pertama ada dua hal yang dibahas dalam masalah ini. Pertama, apa hukum ihda'us sawab? Ihda'us sawab itu artinya menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Dan para ulama membahas ini dalam masalah akidah, seperti dalam akidah At-Tahawiyah yang kemudian di syarah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izzi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah dalam bab ihda'us sawab. Para ulama, ya, berbeda pendapat tentang boleh tidaknya ihda'us sawab dan sampai tidaknya. Ah, coba lihat, ini lucu dan menarik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, ya, menghadiahkan pahala itu tidak akan sampai dan tidak boleh. Imam Ahmad membolehkan dan menyatakan sampai. Tapi anehnya orang-orang yang hobi menghadiahkan pahala rata-rata ngaku madhab Syafi'i. Coba lihat di dalam apa namanya kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah, pendapat Imam Syafi'i dikutip tidak akan sampai hadiah pahala tersebut. Imam Ahmad menyatakan sebaliknya, sampai itu ke pahalanya dan dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, Imam Ahmad menyatakan menghadiahkan pahala itu sampai berdasarkan hadis yang tadi. Riwayat Imam Bukhari bahwa orang tua yang sudah meninggal lalu oleh anaknya dihajikan, dan pahala dari haji itu untuk orang tuanya, gitu ya. Pahala sedekah untuk orang tuanya itu bukan dalam bentuk diupacarakan, diritualkan. Karena tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Coba Nabi SAW dulu, apakah menghadiahkan pahala bacaan Fatihah, bacaan ayat-ayat kepada istrinya yang sudah meninggal, yang sangat dicintainya, itu siapa? Khadijah umpamanya. Kepada pamannya yang sangat dicintainya dan gugur sebagai syahid di perang Uhud, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Apakah Nabi SAW pernah enggak satu kali aja menghadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal? Banyak para pahlawan Uhud, para pahlawan Badar yang gugur di medan perang. Apakah Nabi dan para sahabat ngumpul, ayo kita baca Fatihah rame-rame, kita hadiahkan pahalanya ke sana? Enggak. Oleh karena itu yang dimaksud ihda'us sawab atau menghadiahkan bacaan pahala dari amalan, tidak seperti itu bentuknya kata Imam Ahmad. Walaupun boleh dan sampai, tidak begitu. Tapi dengan menyatakan ini saya sodakoh, sodakoh ini pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Nah seperti itu. Itu dibolehkan, bukan dalam bentuk bacaan. Itu pertama. Kedua, coba siapa orang yang paling kaya pahala? Yang paling kaya pahala sepertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ya para sahabat utama yang soleh, Abu Bakar, Umar, Uthman sama sahabat lain. Dan yang ketiga, para ulama solehin termasuk Abdul Qadir Jailani, seorang ulama Imam Ahlus Sunnah, ya. Itu mereka orang soleh, orang ahli ibadah, akhlaknya mulia, pasti pahalanya itu sudah numpuk itu. Nah, kita yang banyak dosa dan sedikit pahala mau menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang sudah menjadi gudangnya pahala. Itu pertama. Kedua, Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama tanpa dihadiahi oleh pahala dari kita pun, secara otomatis amal yang kita lakukan pahalanya juga sampai kepada mereka. Karena apa? Karena berdasarkan hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Coba lihat, kenapa kita bisa sholat? Kenapa kita bisa saum? Kenapa kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan? Itu karena ditunjuki oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama. Kita memperoleh ajaran kebaikan, ajaran Islam ini dari para ulama dalam kitab-kitab mereka. Para ulama dari gurunya, dari sahabat, dari Nabi SAW. Oleh karena itu yang menunjuki kita kepada kebenaran adalah orang-orang itu. Nabi, para sahabat, para ulama. Dan sampai kepada kita gitu kan. Setiap kita mengamalkan amalan kebaikan dari ajaran Islam, pahala dari amalan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang punya andil sampainya ilmu itu kepada kita sehingga kita mengamalkannya. Pahala dari amalan kita sampai ke guru kita, sampai ke gurunya guru kita, sampai ke gurunya guru dari guru kita, terus sampai kepada para ulama, kepada para sahabat, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh pahala dari amalan kebaikan umat Islam itu sampai kepada para sahabat dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus dihadiahkan. Ya, oleh karena itu ngapain dihadiahkan tanpa dihadiahkan juga, itu sudah sampai dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya tentu saja, ya. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menyatakan kesalahan banyak orang menghadiahkan pahala-pahala dari amalnya kepada nabi dan para sahabat serta para ulama, sebab apa? Tanpa dihadiahkan itu pun pahala itu sudah sampai dengan sendirinya kepada mereka, dan menghususkan menghadiahkan pahala dari amalan atau bacaan kita kepada mereka adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi, para sahabat, dan para ulama setelah mereka. Padahal para nabi, para sahabat, dan para ulama adalah orang-orang yang paling sayang dan paling perhatian ingin memberikan kebaikan kepada orang-orang terdahulunya yang sudah meninggal sebelumnya. Umpamanya nabi memiliki beberapa orang yang dicintai yang sudah meninggal lebih dulu. Umpamanya Khadijah istrinya, ya, umpamanya Habzah bin Abdul Muthalib, terus anak-anaknya, anak Ham, semua anak nabi selesai meninggal ketika nabi masih hidup, kecuali Fatimah yang belakangan aja meninggalnya. Apakah nabi menghadiahkan pahala bagi anak-anaknya yang sudah meninggal, bagi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, bagi istri tercintanya itu Khadijah, padahal beliau sangat mencintai mereka? Enggak pernah. Setelah nabi meninggal, ya, apakah para sahabat ngaradiung, yuk kita hadiah pahala dari bacaan Fatihah ini untuk nabi, untuk para sahabat yang gugur di medan perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang itu, dan seterusnya? Apakah itu? Tidak, sama sekali tidak. Menunjukkan itu adalah bukan bagian dari ajaran Islam yang diperintahkan. Bukan bagian dari ajaran Islam yang dicontohkan, bukan. Kalau tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, jangan sekali-kali dilakukan, ya. Oleh karena itulah maka ihda'us thawab atau menghadiahkan pahala yang dibolehkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain bukan ngariung seperti itu contohnya, tapi dengan cara umpama mengamalkan amalan tertentu lalu hadiah pahala dari amalan yang baik itu dihadiahkan, diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, itu yang disebut dengan ihda'us thawab. Demikian akhwat di Padalarang, sekian saja para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Mungkin mohon maaf ya, banyak pertanyaan yang masuk tapi tidak terjawab karena waktunya yang tidak cukup. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.